Jaz sem na današnji tiskovni konferenciji predstavil delo policije na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete v letu 2010. Generalno lahko delo policije na področju gospodarske kriminalitete in korupcije v letu 2010 ocenimo kot zelo dobro. Policija je namreč ne glede na to, da je bilo leto 2010 eno izmed najzahtevnejših, predvsem zaradi velikega pripada zadev, nadpoprečnih obremenitev in številnih kompleksnih preiskav svoje delo upravila kvalitetno, strokovno, predvsem pa profesionalno. Dejstvo je, da je dojemanje gospodarske kriminalitete v javnosti predvsej bolj abstraktno, kot je to na primer pri splošnih deliktih, zaradi katerih je javnost velikokrat predvsej bolj zgrožena kot pa v primerih, ko dobi informacijo o kompleksni zlorabi v nekem podjetju. Nedvomno tudi drži, da so posledice gospodarske kriminalitete kratkoročno manj vidne, dolgoročno pa veliko bolj problematične, se rušijo temelje pravne države, njen gospodarski sistem, se posledično odražajo v stečajih podjetij in na koncu koncev tudi v socialnih stiskah ljudi. Zaradi tega bi želel tukaj na tem mestu še enkrat pojasniti, da je policija organ odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete, kar pomeni, da policija ne obsoja in ne zapira storilcev kaznivih dejanj, temveč je njena temeljna naloga v predkazenskem postopku ta, da odkrije kaznivo dejanje njenega storilca in zagotovi vse materialne dokaze za uspešno izvedbo nadaljnega kazenskega postopka in nič več. Zavedati se moramo, da policija ni edini organ v državi, ki se v širšem smislu ukvarja z gospodarsko kriminaliteto. Namreč pri kompleksnejši gospodarski kriminaliteti je praviloma vedno tako, da se nepravilnosti, ki lahko kasneje prirastejo v samo kaznivo dejanje, prično z množico raznoraznih sumljivih gospodarskih dogodkov in transakcij, za katerih nadzor so primarno pooblaščeni številni državni organi in inštitucije, ki lahko s svojim učinkovitim delom takšne malverzacije pravočasno odkrijejo in ustrezno sankcionirajo, še preden le te prerasejo v kaznivo dejanje. Zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, da se vsi zavedamo nevarnosti gospodarskega kriminala in v primeru njegovega pojava nanj seveda nemudoma reagiramo. Tudi zaradi tega se mi zdi pomembno še enkrat poudariti, da država, državni organi, inštitucije in posamezniki ne smemo odpovedati na področje omejevanja gospodarske kriminalitete in korupcije, zato je nujno potrebno v praksi povečati, predvsem pa intenzivirati sodelovanje vseh nadzornih inštitucij, kajti le s skupnimi močmi se bomo lahko učinkovito borili proti takšni družbeni nevarnosti, kot to gospodarska kriminaliteta zagotovo je. Kriminalisti in policisti, ki izvajamo naloge na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete, pa zagotavljamo, da bomo tudi v bodoče storili vse, kar je v naši moči, da bomo z našim učinkovitim, strokovnim, predvsem pa profesionalnim delom državljanom Republike Slovenije zagotovili ustrezni nivo varnosti tudi na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete in korupcije. Zdaj, če gremo na same podatke o obravnavi kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji v letu 2010, bi mogoče uvodoma želel pojasniti, da v policijsko statistiko uvrščamo 81 gospodarskih kaznivih dejanj iz različnih poglavij kazenskega zakonika, pri čemer je 61 kaznivih dejanj tako imenovanih tipičnih gospodarskih, 20 kaznivih dejanj pa je atipičnih, kar pravzaprav pomeni, da so le te pod določenimi pogoji lahko evidentirane kot gospodarska ali pa kot splošna. Aktivnosti odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete se na področju gospodarske kriminalitete v policiji izvajajo na štirih temeljnih področjih. In sicer poslovna kriminaliteta, kriminaliteta javnega sektorja, finančna kriminaliteta in pranje denarja in pa korupcijska kriminaliteta. Obseg obravnavane in kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete se je v letu 2010 povečal za dobrih 41% na 13.064 obravnavanih kaznivih dejanj Istočasno se je občutno in sicer za 162% povečala premoženska škoda, nastala kot posledica storjenih gospodarskih kaznivih dejanj na praktično 500 milijard evrov. Posledično se je zaradi tega, pa predvsem zaradi velikega pripada zadev, povečal tudi delež gospodarske kriminalitete v celotni strukturi kriminalitete na 14,6%. Povečalo se je tudi število oškodovanih oseb, število ovadenih fizičnih oseb in število ovadenih pravnih oseb. Preiskanost gospodarske kriminalitete je konstantno visoka in je v letu 2010 ostala na približno enakem nivoju kot leto poprej in znaša konkretno 95,23%. Na področju korupcijske kriminalitete je bilo v letu 2010 obravnavanih 72 kaznivih dejanj. Policija področju korupcije daje seveda poseben poudarek. Saj nedvomno gre za prioritetno področje dela, katerega smo z uveljavitvijo storitve anonimne prijave e-korupcije želeli približati tudi širši javnosti. Takšen pristop seveda daje očitne rezultate, saj so bila korupcijska kazniva dejanja v letu 2010 obravnavana v različnih sferah družbenega in gospodarskega življenja, kar kaže na to, da je korupcija pojav, na katerega dan danes pravzaprav nihče ni več imun. Na področju poslovne kriminalitete je policija v letu 2010 izvajala največ aktivnosti. Na tem področju so bili obravnavani tudi najbolj kompleksni in zahtevni primeri z področja stečajne problematike, menedžerskih odkupov, davčne problematike, poslovnih malverzacij in finančnih izčrpavanj podjetij. Na tem področju so v največjem porastu kazniva dejanja poslovne goljufije, tukaj beležimo porast za 100%, medtem, ko so največjo premožensko škodo zabeležila kazniva dejanja zlorabe položaja pravic, oziroma zlorabe položaja zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 255 milijonov evrov, kar pravzaprav znaša polovico vse premoženske škode nastale kot posledice gospodarske kriminalitete v letu 2010. Velik problem na področju poslovne kriminalitete sta predstavila tudi področje davčnih zatajitev, povezanih z poslovanjem slamnatih podjetij in pa seveda problematika kršitev delovnopravne zakonodaje, kateri je policija v minulem letu zaradi splošne družbene situacije v državi seveda dala še poseben poudarek. Na področju kriminalitete javnega sektorja bistvenih sprememb napram letu 2009 ni bilo. V porastu so kazniva dejanja uveljavitve lažne vsebine in pa nevestnega dela v službi. Mogoče kot zanimivost, ki jo tukaj velja poudariti, je ta, da smo v lanskem letu prvič, odkar je prišlo do spremembe kazenskega zakonika, obravnavali tudi kazniva dejanja in sicer tri goljufije na škodo Evropske skupnosti, katera pa v prejšnjih letih, na primer, niso bila obravnavana. Na področju finančne kriminalitete in pranja denarja velja izpostaviti porast kaznivih dejanj pranja denarja. Porast kaznivih dejanj pranja denarja je predvsem posledica povečanih aktivnosti policije na področju sporednih finančnih preiskav, v katerih se izsledi izvor protipravne premoženske koristi in vlaganja v tej zvezi. Najpogostejša predhodna kazniva dejanja, iz katerih sta izhajala denar oziroma premoženje, katerih izvor se je s pranjem denarja prikril, so bila v letu 2010 zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčna zatajitev, velika tatvina in poslovna goljufija. Poudaril bi tudi, da smo v policiji v zadnjih obdobjih dali zelo velik poudarek sporednim finančnim preiskavam in odzemu protipravne premoženske koristi, saj se zavedamo, da je odzem takšne koristi v nadaljem kazenskem postopku pravzaprav najbolj učinkovit ukrep in največja sankcija zoper storilca kaznivega dejanja, ki se je pod takim kaznivim dejanjem materialno okoristil. Takšen pristop v praksi daje dobre rezultate, ki se kažejo predvsem v evidentnem povečanju aktivnosti pri izvajanju finančnih preiskav, in podajanju predlogov za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi, kar je nedvomno razvidno tudi iz tabel na sami prezentaciji. Iz ukrepov je razvidno, da je policija v letu 2010 izvedla 152 finančnih preiskav, v katerih je bilo obravnavanih 256 fizičnih in 50 pravnih oseb, zasledovana protipravna premoženjska korist pa je znašala preko 243 milijonov evrov. Od tega je bilo na pristojna državna tožilstva podanih 69 pobud za začasno zavarovanje v skupni višini 106,5 milijona evrov. V preostalih finančnih preiskavah policija ni našla razlogov za podajanje predloga, zaradi česar so bili ti postopki zaključeni s poročilom. Tukaj je potrebno še upozoriti to, da policija ne zasega protipravne premoženjske koristi, ampak jo s finančno preiskavo zgolj ugotavlja in jo s predlogom predlaga v zavarovanje pristojnemu državnemu tožilcu. Ta pa seveda nadaljevanje v pristojnemu sodišču. In le sodišče je tisto, ki lahko takšno premoženje oziroma premoženjsko korist zakonito zavaruje oziroma jo po končanem kazenskem postopku tudi pravnomočno odzame. Na koncu smo vam v prezentaciji želeli na konkretnem primeru pokazati obsežnost izvedenih ukrepov pri preiskovanju gospodarske kriminalitete, ki jo je kriminalistična policija na podlagi usmerjanja vrhovnega državnega tožilstva v zadnjih letih izvajala v eni izmed gospodarskih družb. Rekapitulacija zadeve jasno kaže na to, kakšen obseg dela je bil izveden v predkazenskem postopku, zato bo mogoče na ta način tudi lažje razumeti, zakaj so takšne zadeve tako kompleksne, zahtevne in pa seveda dolgotrajne. Predkazenski postopek v omenjeni zadevi se je izvajal v okviru sedmih večjih segmentov in sicer prvi segment je bil usmerjen predvsem v preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj, drugi segment je bil usmerjen v oškodovanje podjetja zaradi zlorabe položaja odgovornih oziroma podpisa škodljive pogodbe, na podlagi katere je bila pridobljena protipravna premoženjska korist. Tretji in četrti segment sta se nanašala na oškodovanje oziroma finančno izčrpavanje podjetja zaradi plačevanja fiktivnih računov preko številnih slamnatih družb. Peti segment se je nanašal na sume nepravilnosti pri izgradnji pomembnejše infrastrukture. Šesti segment se je nanašal na sume oškodovanja proračuna Republike Slovenije zaradi storitve različnih davčnih zatajitev odgovornih v podjetju v letih 2004 do 2007. Sedmi segment pa se je nanašal na sum pranja denarja in finančno izčrpavanje podjetja zaradi plačevanja fiktivnih svetovalnih pogodb in lažnih svetovalnih storitev številnim tujim družbam iz različnih držav. V tej zvezi je bilo v različnih obdobjih na Vrhovno državno tožilstvo podanih 7 kazenskih ovadb, 11 poročil v dopolnitev teh kazenskih ovadb ter 6 poročil, v katerih ni bilo zaznati vseh elementov kaznevega dejanja. S kazenskimi ovadbami je bilo skupaj ovadenih 84 oseb, ki so osumljene, da so storile 34 različnih kaznevih dejanj z področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Skupna premoženjska škoda oziroma korist nastala kot posledica vseh teh storjenih kaznevih dejanj pa je obravnavani zadevi znašala preko 84 milijonov evrov.